Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Севастопольцям обіцяють новий міст, але не кажуть його вартість.
Яка різниця, скільки стоїть міст? Сьогодні стоїть стільки, завтра він стоїть намного більше.
Без води і без землі. У кримчан забирають земельні ділянки.
Лишились практично всі, проти кого правительство подавало.
Бізнес по-кримськи. Чому на півострові зникають малі і середні підприємства?
Ви слухаєте Крим Реалії. У 2017 році російські чиновники Севастополя повідомили, що незабаром у місті з'явиться автомобільний тунель, що надійно з'єднає південну і північну частини міста. Хоч у грудні 2017 року про це говорив директор департаменту транспорту і розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури російського уряду Севастополя Ігор Тітов.
Тунель на Северную сейчас в стадии проведения конкурсной процедуры. То есть висит извещение на сайте закупки ГОВ. В техническом задании предусмотрено изучение нескольких вариантов трассировки тоннельного перехода. Ну и также мы поручим этой самой работы представить нам варианты и мостового перехода. Сумма 30 миллионов рублей.
Але згодом від ідеї тунелю російські чиновники відмовилися на користь мосту. Бо саме проєкт мостового переходу мають презентувати жителям міста найближчим часом. Про це заявив російський губернатор Севастополя Дмитро Овсянніков. За попередню інформацію, відомо, що міст матиме 4 смуги для руху автомобільного транспорту, а його загальна довжина складатиме 935 метрів. Максимальна запланована швидкість руху автомобілів буде 70 км за годину. Також мають облаштувати пішохідну і велосипедну доріжки. У грудні 2018 року Дмитро Овсянніков назвав попередню вартість будівництва – 40 мільярдів рублів. Це близько 16 мільярдів гривень. Але на підсумковій прес-конференції заявив, що насправді кошторис не має значення, бо він дратуватиме жителів Севастополя.
Какая разница, сколько стоит мост? Сегодня он стоит столько, завтра он стоит намного больше. Эти миллиарды и эти цифры, они постепенно начинают вызывать раздражение у жителей города. Мост, он все равно окончательную стоимость получит в результате технико-экономического обоснования главгосэкспертизы. Привлечены, кстати, сильнейшие проектные организации, которые проектировали и Крымский мост, и Вантовый мост на остров Русский. И до 2023 года, до конца, наша задача его построить. 5 лет.
Український експерт з транспортних питань Дмитро Біспалов вважає, що міст, який може з'явитися у Севастополі, навряд чи можна вважати взірцем ефективного використання грошей. Це радше політичний, ніж інфраструктурний проект.
Мост – это на самом деле это транспортная доступность. То есть добраться быстрее из точки А в точку Б. Больше не меньше. Возможно, за эти деньги можно реализовать другие проекты в сфере транспортной доступности и получить больший эффект. Например, развивать общественный транспорт или альтернативные виды транспорта, не делать ставку, например, на автомобильный транспорт. Или построить легкий мост исключительно для общественного транспорта, какого-нибудь рельсового и тому подобное. То есть обеспечить мобильность для людей прежде всего. А вот этот мост, о котором мы говорим, он рассматривается действительно как политический проект. То есть это больше похоже на памятник, на самом деле, чем на реально работающий инфраструктурный объект.
Журналіст Севастополя Андрій Васильєв вважає, що питання будівництва мосту буде вирішуватися не у Севастополі. А найближчим часом жителі міста побачать хіба що красиві картинки з комп'ютерної презентації.
Щоб проект здвинувся з мертвої точки, там достатньо велика сума денег, общі роботи оцінюється 40 мільярдів рублів, це більше годового бюджету Севастополя, такі гроші можуть бути виділені тільки із Москви і виділені в рамках МЦП розвитку Севастополя і Криму. Але перед тим, як гроші виділять, необхідно убедить московских чиновников, что этот проект городу необходим. И только после этого будет утверждена смета, только после этого будет создан проект, разработан, и только после разработки проекта уже начнутся какие-то работы. Поэтому это дело не одного года и даже не 2-3 лет, скорее всего.
На думку журналіста, тепер севастопольськими чиновниками керують не справжні потреби жителів міста, а потреба показати свою ефективність, яка вимірюється кошторисами проєктів, що фінансуються з державного бюджету Росії. Кілька сотень тисяч кримчан досі не оформили право на користування майном, у тому числі земельними ділянками. Про це повідомила голова Комітету з майнових і земельних відносин російського парламенту Криму Євгенія Добриня. За її словами, з 2014 року, тобто з початку анексії півострова, свої права на земельні ділянки у садових товариствах переоформили лише 28 із 60 тисяч кримчан.
По статистиці, тільки у третій СТ существують документи, существували на той момент государственные акты, были урегулированы с точки зрения законодательств документы. Столкнулись со следующей проблемой. Даже те, кто имели государственные акты и не имели проблем с землей, в свое время до марта месяца 2015 года не успели перерегистрироваться.
До 1 січня 2023 року кримчани зможуть дооформити права на власність, якщо відповідний закон підпише російський президент Володимир Путін. Водночас розроблені спеціальні три дорожні карти, які начебто мають допомогти всім землевласникам при оформленні земельних ділянок. Кримський адвокат Алім Мамбетов сумнівається в ефективності цих дорожніх карт, оскільки ніхто не бореться із причинами такої ситуації із правами на земельні ділянки в Криму.
У нас такие случаи были, что человек написал заявление еще в 2016 году. По 2018 год до сих пор рассматривается это заявление одним из органов самоуправления. Именно проблема в исполнении этих законов. Я сомневаюсь, что люди до 2023 года, если будет таким темпом исполнения этих законов, что люди до 2023 года смогут оформить свои права на земельный участок.
Є і інші проблеми на анексованому півострові. Після 2014 року місцева влада просто почала відбирати землю у кримчан. Про ситуацію у Севастополі розповів місцевий журналіст Давид Аксельрот.
С чего началось? Началось с того, что правительство уже после прихода к власти Дмитрия Овсянникова начало придавать сомнению решения, которые были вынесены по выделению земельных участков горожанам в эпоху, когда городом управлял Сергей Куницын и Владимир Казарин. Лишились практически все, против кого правительство подавало. Отстоять в местных судах, в севастопольских, свое право собственности на земельный участок удалось там единицам.
Відстояти своє право на земельну ділянку кримчани можуть. Єдиний шанс – подати позов до Європейського суду з прав людини. У цьому певен адвокат-експерт Регіонального центру з прав людини Сергій Заєць.
На мой взгляд, помешать тому, что Европейский суд сможет признать нарушение права собственности, могут только технические ошибки при оформлении жалоб, поскольку дела являются достаточно перспективными. В настоящее время Европейский суд только принимает и регистрирует эти жалобы.
В эфире «Крым. Реалии».
Крим і Севастополь опинилися у російському рейтингу найбільш несприятливих регіонів для нового бізнесу. За версією російського бізнес-видання Inc., вони отримали негативну оцінку разом з Республікою Алтай, Республікою Калмикія, Архангельською областю і Краснодарським краєм. У дослідженні стверджується, що Крим став територією з мінімальним рівнем виживання малого і середнього бізнесу. Цей рейтинг найбільш і найменш сприятливих регіонів для нового бізнесу складали з урахуванням долі компаній, що пережили перший рік свого існування. А також враховувалася кількість населення в регіоні і кількість жителів на кожне підприємство малого і середнього бізнесу. А от у грудні 2018 року на щорічному форумі «Діловий Крим» віце-прем'єр російського уряду Криму Ірина Ківіко розповіла, що малий і середній бізнес на півострові розвиваються. І у першу чергу начебто завдяки програмам державної підтримки.
Правительство и дальше будет свою работу направлять на то, чтобы у нас была благоприятная бизнес-среда. И как раз одним из факторов, которые будут служить в дальнейшем росту предпринимательской активности, будет развитие национального проекта «Малое предпринимательство». Этот проект в рамках указа президента 204-го. И мы у себя в Крыму создаем региональный проект по развитию малого и среднего предпринимательства и закладываем меры уже до 2024 года по развитию бизнеса в Крыму.
У Севастополі, за даними російського видання Inc., ситуація з виживанням малого і середнього бізнесу трохи краща, ніж в Криму. Але місцеві підприємці і активісти стверджують, що у 2018 році багато бізнесменів мали закрити свої підприємства. Говорить голова Севастопольської регіональної організації «Опора Росії» Валерій Васюнін.
Для предпринимателей города это также был тяжелый год, потому что мы видим, что многие предприниматели лишили своих торговых мест. Законно или незаконно, как бы покажет суд города Севастополя, да. Но тем не менее, мы смотрим в перспективу, мы надеемся на улучшение, мы надеемся, что наш город все-таки будет белокаменным, как он был ранее.
Упродовж 5 років після російської анексії на реалізацію інвестиційних проєктів Криму і Севастополя з бюджету Росії виділили майже 800 мільярдів рублів. Це більше 12 мільярдів доларів. Але навіть за оцінками російських чиновників, ці гроші так і не зробили Крим регіоном привабливим для ведення бізнесу. Наприклад, Севастополь у своєму економічному розвитку не досягає тих показників, що ставляться перед ним керівництвом сусідньої Росії. Про це в ефірі радіо «Спутник в Криму» заявила голова контрольно-рахункової палати Севастополя Юлія Кокарєва. За її словами, до міста не поспішають приватні інвестори, а інвестиції з державного бюджету Росії не дають бажаного ефекту.
Если говорить об уровне инвестиций в целом, то основная часть инвестиций – это инвестиции бюджетные. То есть серьезной динамики в росте внебюджетных инвестиций мы пока не видим. Поэтому вот эта часть экономического развития Севастополя, она пока находится ниже тех показателей, которые ставятся в том числе перед Севастополем руководством страны. Достаточно вот большой объем строительных работ, который ведется за счет бюджетных средств, к сожалению, пока не дает тот эффект мультипликатора, который должно давать строительство.
Економічний оглядач, екс-президент торгово-промислової палати Криму Олександр Басов вважає, що так звана державна підтримка бізнесу на півострові здебільшого полягає у створенні нових структур для чиновників і виплаті їм великих зарплат. Щодо розвитку підприємництва, то, за словами фахівця, кримський малий бізнес таки не може оговтатися від удару 2014 року, коли за декілька місяців кількість малих і середніх підприємств скоротилася в декілька разів.
По числу предпринимателей Крым был одним из ведущих регионов Украины, уступая там только некоторым крупным мегаполисам. И что мы получили в результате того переходного периода, вот который продлился всего 9 месяцев? Мы получили тогда тотальное сокращение нашего бизнеса, потому что предприниматели просто не могли за 9 месяцев вписаться вот в те реалии российские, в то жесточайшее законодательство, причем с очень суровыми санкциями. И мы тогда увидели, что на 1 января 2015 года у нас сокращение прошло в 6 раз. То есть, собственно говоря, это была уже выжженная земля. А сами понимаете, на выжженной земле очень сложно что-то вырастить.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Далі у програмі. Аксенов у гніві. Чим завинили феодосійські чиновники?
Уші вот этих проблем, они растут из федеральной цільової програми, по которой городу виділяються деньги.
І чи злякаються російські археологи українські санкції?
Ви слухаєте Крим Реалії. На горіхи від Аксьонова. Російський глава Криму розкритикував роботу феодосійської адміністрації. Сергій Аксьонов назвав її недобросовісною і безвідповідальною. 9 січня у Феодосії відбулася виїзна робоча нарада, де місцеві чиновники мали відзвітувати про зроблену роботу щодо вивезення сміття, тарифної політики і роботи транспорту. За словами кримського віце-прем'єра Юрія Гоценюка, у місті виконали лише 20% завдань, поставлених Аксьоновим у грудні 2018 року.
К сожалению, из-за безответственного, так сказать, недобросовестного подхода администрации города к выполнению тех поручений, тех проблем, вопросов, которые были озвучены вами на подведении того в городе Феодосия, к сожалению, не были выполнены. Вопросы и по нормокоплению, тарифы на мусор, и тарифы на коммунальные, жидкие коммунальные отходы и так далее.
Сергій Аксьонов анонсував нове виїзне засідання у Феодосії наступного тижня і пригрозив чиновникам адміністративними заходами.
Административное это решение и орг-выводы сделать можно, и принять можно решение, соответственно, но от этого не изменится качество, так сказать, деятельности администрации. Давайте, значит, тогда договариваемся в порядке исключения, переносим совещание, какие выводы сделать в отношении работы должностных лиц. То есть, как бы это мы в ходе совещания, то есть, как бы прямо эти выводы будут сделаны, исходя из того, насколько осознают свою ответственность, понимание и стремление было решить вот те вопросы, которые были обозначены в изном совещании.
У чому ж справжня суть претензій Аксьонова до феодосійських можновладців? Головний редактор місцевої газети «Кафа» Ірина Прокопюк переконана, проблема виникла через те, що Феодосія не встигає освоювати кошти федеральної цільової програми.
Я так думаю, что вот уши вот этих проблем, они растут из ФЦП, федеральной целевой программы, по которой городу выделяются деньги. Я хотела бы подчеркнуть, возможно, это не все понимают. Мы часто слышим, что ну вот администрация города говорит, что вот у нас на 2019 год бездефицитный бюджет, но это не значит, что город сам зарабатывает на свои нужды. Отнюдь нет. Те налоги, которые поступают в местный бюджет, это может быть 35% бюджета, может быть 40%. Не знаю, но где-то вот так. Все остальное – это дотации.
Феодосія не може впоратись із комунальними проблемами. Про це заявив представник громадської організації «Громадський актив Коктебелю» Борис Яремко.
Только вот ближайший центр убирается ближе к администрации. И там, где маршруты проходят, автобусные, вот эти улицы. В сторону отойдешь и все. Есть участки, вообще там не ступала нога дворника. Ничего никто не хочет делать. Просто вообще какой-то саботаж и безобразие.
У грудні 2018 року Сергій Аксьонов вже критикував феодосійську владу і погрожував звільненнями, якщо ситуація не буде змінена. Тоді глава російського уряду Криму нагадав місцевим чиновникам про відставку керівника адміністрації Сімферополя Ігоря Лукашева. Його неодноразово критикували через проблеми з вивезенням сміття, ремонтом доріг і роботою маршрутних таксі.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Україна планує запровадити санкції проти археологів, що працюють в Криму. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. За словами міністра Вадима Черниша, такі фахівці мають відповідати за роботу в анексованому Криму своєю репутацією.
От археологи, історики, вони всі працюють через міжнародні неурядові організації, бо їм потрібно обмін думками, обмін роботами. І є так англійською name and shame, тобто назви і зганьби його, так би мовити, це таке правило. І ми називаємо цих людей з двох причин. По-перше, ми вимагаємо, щоб з ними не було офіційних контактів. А по-друге, ми говоримо, що ця людина, попри усталену міжнародну практику, проводить в рамках окупації цю діяльність, і вона не може цього робити. Таким чином створюються негативні іміджі, і ця людина з професійного співтовариства просто випадає.
18 грудня 2018 року Кабінет міністрів України вніс пропозиції до Ради національної безпеки і оборони щодо застосування низки санкцій до юридичних і фізичних осіб через діяльність в анексованому Криму. Зокрема, до цього списку внесли 23 людини через незаконні археологічні пошукові роботи на об'єктах культурної спадщини або участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації Криму і Севастополя. Як розповів радіо «Крим Реалії», начальник управління з питань Автономної Республіки Крим і Севастополя Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Сергій Мокринюк, це тільки початок, і санкційний список буде поповнюватися.
Це не громадяни України, я хочу звернути увагу, бо відповідно до закону про санкції ми можемо застосувати санкції лише до громадян України, які долучені до терористичної діяльності, або до негромадян України. Власне, в нашому пакеті це все не громадяни України, це громадяни інших країн. Там є археологи з Європи, там є археологи з Кавказу. Ну, власне, географічний перелік достатній.
Віце-прем'єр уряду Росії Ольга Голодець заявила, що Росія жодним чином не реагуватиме на намір українського уряду запровадити санкції проти археологів, які працюють на півострові. Директор Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін стверджує, що українські санкції проти археологів, що працюють в Криму, ніяк не позначаться на обсязі та якості їхніх досліджень. Раніше співробітник Російського інституту археології, керівник Кримської новобудовної археологічної експедиції Сергій Внуков розповів про масштаби археологічних знахідок, що зробили російські археологи на території окупованого Криму під час будівництва траси Таврида.
Полтора года ми працюємо, і за це время було розкопано около сотні пам'ятників. Причому пам'ятників всіх епох, від древнього кам'яного віку, від палеоліта і закінчує началом 20 віку. І всього к настоящему времени розкопано більше 600 тисяч квадратних метрів.
В чому ж полягає загроза роботи російських археологів на території анексованого Криму? Про це в ефірі телеканалу UATV розповіла колишній директор Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова.
Насколько мне известно, порядка 56 гектаров земли было под этими исследованиями. Более миллиона артефактов было найдено, и судьбу их дальнейшую мы не знаем, что происходит с сохранностью этих объектов, где они на сегодняшний день находятся в Крыму или вывезены на территорию. И какого плана найдены артефакты, то есть какой исторический пласт они занимают. Если вот только оценить себе тот материал, который был найден, то это на самом деле бесценный материал. И Украина очень много теряет не от невозможности контролировать эту ситуацию.
Український історик і етнополітолог, провідний науковий співробітник Музею історії Києва Віталій Нахманович має сумніви, що санкції проти археологів припинять їхню роботу на території окупованого півострова.
Надо чітко розуміти, що якщо проблема Криму не буде вирішена в якомусь обозримому будущем, то чекати від археологів, що вони воздержаться від участі в інтересних для них з научної точки зрення розкопках, це утопія. Тобто археологи приймуть нові реалії, так как они фактически сложатся, вне зависимости от того, что будет происходить в международном правовом поле. И так или иначе будут принимать участие в этих работах.
Кандидат історичних наук, начальник Інкерманського загону Севастопольської археологічної експедиції Евеліна Кравченко зазначає, що українські санкції насправді матимуть певний вплив на археологів, які працюють в анексованому Криму.
Те, що повинно робити вже Міністерство іноземних справ, Міністерство юстиції, оскільки президентів міжнародному законодавству, міжнародної практики особо нету.
І нагадаємо, що санкції проти іноземних археологів, що працюють в окупованому Криму, набудуть чинності після відповідного указу президента України. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалі. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.